Римская курыя як прылада евангелізацыі і служэння пантыфіку і мясцовым касцёлам. Гэта была галоўная тэма чарговай сустрэчы рады кардыналаў па дапамозе святого майцу ў кіраванні касцёлам, якая праходзіла ў гэтыя дні ў Ватыкане. Па традыцыі Францішак прысутнічаў на ўсіх яе пасяджэннях, за выключэннем таго, што адбылося раніцай у сераду ў сувязі з яго ўдзелам у агульнай аўдыенцыі, паведамілі ў зале друку апостальскай сталіцы. Падчас нарады гаворка ішла аб сітуацыі, якая тычыцца шэрагу кангрэгацыі па справах духавенства, евангелізацыі народаў, каталіцкай адукацыі, а таксама папскай рады па культуры. Значная частка дыскусіі была прысвечана разгляду справаздач, прадстаўленых кіраўніцтвам дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця, сакратарыяту па камунікацыі і секцыі па справах мігрантаў і бежанцаў, дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Прэфект сакратарыяту па камунікацыі мансіньёр Дарыё Вігано пазнаёміў папу і яго бліжэйшых дарадчыкаў з апошнім этапам рэформы ватыканскіх СМІ. Была прадстаўлена структура дакастэрыі і яе секцыя, таксама распрацаваны колькасны склад, які яшчэ павінен будзе зацвердзіць дзяржсакратарыят. Ксёндз Вігано зрабіў справаздачу са зробленай працы, у тым ліку адносна памяншэння колькасці персаналу і выдаткаў на ватыканскія СМІ. Прэфект распавёў пра новую працэдуру вытворчасці мультымедыйнай прадукцыі і новы партал, які ў бліжэйшы час будзе прадстаўлены ў бэта-версіі і стане першым відавочным і канкрэтным выразам рэформы. Было пацверджана, што ад 1 студзеня ў структуру сакратарыяту па камунікацыі увойдуць ватыканская тыпаграфія, газета «Лё Сарватора Романо» і ватыканская фотаслужба. Рада кардыналаў заслухала таксама двух падсакратароў секцыі па справах мігрантаў і бежанцаў, дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, ксяндза Майкла Чэрнага і ксяндза Фабія Баджа, якія распавялі пра працэс арганізацыі гэтай секцыі, кіраўніком якой з'яўляецца сам пантыфік. Зараз у ёй працуе 21 асоба, улічваючы валанцёраў. Кардынал Кевін Фаррел, прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, распавёў пра фарміраванне гэтай структуры, заснаванай у мінулым годзе, а таксама пра яе моладзевыя праекты. У сваю чаргу кардынал Шону Мэлі падзяліўся звесткамі аб дзейнасці папскай камісіі па абароне непаўналетніх, якую ўзначальвае. Наступнае пасяджэнне кансультатыўнага органу пры пантыфіку пройдзе ў Ватыкане ў канцы лютага.